Alboan gaukazuz.
Aurreko astean emon zan jakiten Josu Goikoetxea gezuragarentzat dala aurten Joseba Jaka Beka Elkar Fundazioak emoten dauana. Hiltzailea eta beste ipuin batzuk izeneko proiektua aurkeztu eban Josuk. Irati Majuelo, Itziar Ugarte eta Iban Salduak osotu dabe epaimaia eta honeentzat aurkeztutako 15 lanen artean berarena izan da onena. Josu, egunon eta sorionak hasteko.
Bai, egun honetan, eskerrik asko honetan.
Bueno, zelan jaso duzu bekea irabazi izana?
Bueno, esperantzatxu hori beti daukozu, ezta? Baina, bueno, banekizen jente asko, que aurkeztuko bala beran proiektue, esperantza hori hor dau, eta, bueno, azkenean, gieni hortu da, eta betetan oso posin dau.
Eta zerk bultzatu eutzun beka honetara aurkestera?
Bueno, nik ja proiektu bat azita neukon, narrazio bilduma bat, ipuin bilduma bat egiten azein nintzen, oindala denporatxo bat, astiro, manzo, neure burua gazlakarrik neukon kompromisoa. Baina ikusten nemilen apur bat moteltzen, batzeratzen nebilela proiektu. Eta zan eman, bueno, hau izan nik akpullu bat, irabazi zeinez irabazi, akpullu bat izan nik lan apur bat txukundu, deko lan apur txue aurkeztu, eta neure burue be apur bat neure burue libe erronkatxue jartzeko, osea, eta ja irabaztiak bat, ja derrigortu ingo nau, lan hau atzera buelta barik ja maitzen eta osotzen.
Orain ez daukazu urte midirik, eh?
Ez dukot urte midirik, oin bai, ja, eginen beharko dut, eta urte bete dukot horretarako, temporatxo da, tempora ondo dago, eta nahikoa izango da maitzen.
Epaimaiak dino, ipuin soltez osoturiko bilduma bat bai. Definitzen erraza izan ezarren, laginean aurkeztutako ipuinen kalidadea azpimarratu behar dala, originaltasuna, indarra, iradokitzeko almena eta gehiago irakurtzeko gogoa. Zelangoa da zure proiektua, Josu?
Bueno, dozena bat ipuin edo izango dire, batzuk luzeagoa, beste labortxoa, baina, bueno, zaiatuko nazdanatan, bueno, gai oso diferenteak izango dira. Nazaziko horrein aprobexetzen, baina, bueno, danetariko, zerak, elduentzako ipuñak izango dira. Elduartik idatzitakoak, malaletxa apur bategaz, ironia apur bategaz, eta samurtasunegaz, bai. Bueno, hori xe, zaiatuko naz, eta izango oso liburu luzea, da berro, tamar, berreun orrialde inguruko liburu bat izango da, eta, jo, asko guztai batena epaimaiak esan diko perbetatik, bueno, zara ekstide, zera, edarrak ez da, baina, irakurreari gehiago irakurtzeko gogoa emoten dut zola, eta hori zen, izaiatuko nazi puñetan, ideak, badakizu, norbere bizitzatik, edo zerbait ikusi dozun lekutik, hartzen duzuz, baina gero saiatu behar dozu beti, irakurgarri egiten, interesgarri egiten. Eta hori ze horretan saiatuko naz buru belarri. Nik ure dut, jenteak hartzen dagoen liburua, gusteuko jako edo jako gustauko. Baina, bueno, nahi dut zetizie, irakurketa mamitzu bat eta interesgarri bat, hori ze da nire helburua.
Hiltzailea eta beste ipuin batzuk izenburua jarri deutzazu.
Behin-behinekoa da mokituz,
Eta gai gehiago kenez, esan dozu norbere esperientziatik, zure esperientziatik abiatuko zarela, zelango gaiak agertuko dira ipuinetan?
Bueno, irakutzi duazen iru ipuinetatik bata da hiltzaile izenekoa, baina bueno, hiltzaile hori izanik idazle bata, ez dut esango zer iburuzkoa den ipuine, baina bueno, hor badago hiltzailea hainbat hiltzaile mota gonleik, ez da?
Hori amaituta daukazu, Josu?
Bai, amaituta dago. Idazle izanik hiltzailea, idazle izanik bihotz gogorreko persona bat, hainbat alor ezatu lehik ez. Orduan, ez dute abur bat trama argitu nahi, baina bueno, horri idazle horrek eukiko dugu illa labiziko egoera batean aurkituko da, eta bueno, bere buruaren eta bere lanaren hausnarketa bat egin barko dau, illa labiziko egoera horretan. Beste bat da, bueno, muruetako zera, embarkaderuen hor badagoz zera, astilleruen ondoko zera, leku batan teilategi bat izeneko, zera, muruetako teilategi, teilategi bat dau, eta antxe kokartuta dau beste ipuin bat, Urdaibaiko estenatoki edar horretan, bi aspaldi elkar ikusi gabeko bi persona alkartuko dira hor, eta, bueno, euren bizitzan, egun data seinalatu izango da hori. Eta hirugarrena bada artista, eskultore zahar eta famatu bati buruzko historia bat, da bere alaba eta kazetari bat dauzta artean. Horraino, esan nahi.
Guztira, esan duzu, amabi, ez da, izango direla?
Amabi, puñi izango dira. Guztot bertzak behoko dela, badak izun ni bertzo mundutik iban atorrela.
Bai.
Eta, bueno, badako pentsatuta ipuin bat, nun, bertzoak horre protagonista handia izango dira. Ez da oikoa, ipuin liburu baten bertzoak sartzea, baina, bueno, ipuin formatxo bat emango zegu eta ustot lortuko dela horrek bertzoak sartzea.
Amar mila euroko bekea da, urtebeteko epea daukazu idazteko, eta ondoren elkar argitaletxeak argitaratuko dau zure lana. Antolatuta daukazu urtea zelan, egituratuta daukazu zelan idatziko duzun dana?
Bueno, ja hasita daukadaz beste ipuin batzuk, eta horrek hasita daukadazanak nik espero dut uda horretik edo amaitzea, eta ja udabetean sartzen garenean, baina beste proiektatu daukadazan beste ipuinok hasiko naz. Eta espero dut, bueno, gero ja irailetik eta ude barri darte, ba horre ipuinek findu egin beharko dite, ide barriren bat badago ba horren txertatu, bueno, badago lana zera, baina bueno, nik uste dut urte betean, batez be, udan, ametik eta uda bitartera daukadan, azita daukadan amaitu, eta gero ja beste liburuari ja beste osotasun bat emon handi hortik aurrera. Denbora badago eta saiatuko naz.
Orain arte poesia liburu bat, aurrentzako album bat eta Walt Whitmanen antologiaren itzulpena argitaratu dozuz, oraingo honetan ipuinetara jo nahi izan dozu.
Bai, bueno, ni beti da gehien idatzi izan dudana poesia da, bueno, liburua ataran eban, baina, bueno, neure kabuz idazten eban, eta gero sortu zen proiektu hori, eta oso ikataran nintzen. Eta hortik behar bada, azkaini eduztien, Whitmanen antologia hori prestatzeko, horre oso gustora gaur egin nintzen, itzultzailena lana, ez da idazle lana, baina sortze lan egarra da, eta hor asko disurtatu neban, eta asko ikasi neban. Kontua da, ba, prosan, beti, saiatu izan naizenetan, konturatu nazela oso astiro egiten nebala. Eta horrek frustratu egiten ninduen. Baina, oraingoan deskubritu, ba, bai, hori da lan, idazteko modua prosa, astiro idaztea, esaldi guztiak ondo pentsatzea, astiro aurrera egitea, eta azkenean, ba, hori da nire lan egiteko modua, eta ja, onartu dut, eta pazientziarekin, ba, noa, ipuñak apurka-apurka osatzen, eta idazteko beste modu bat, eta prosan daukadana.
Ipuinek ganera, gai ugari jorratzeko aukerea bemoten da besta?
Bai, eta esango neuke, eleberriarekin batutan esaten dabe, ipuña dala, eleberriaren besta gitan aina txikia, edo dara lakoa, ez da? Baina ez da holan, ipuñak badauko bere nortasune propioa. Idazgari emote donzon aukera da, hainbat gai jorratzeko aukera, baina era berien, bueno, bakizu gu, idazle profesionalak ezkara, eta ipuinak emoto duzuna da hilabetean emon denbora bat ipuin horreri, eta gero eteralditxo bat egin aldozu, beste ipuin bategaz hasi arrotik. Eta uste dut, nien az, ez dugu eta esperientzia dugu horretan, baina uste dut, eberria alde horretatik askoz absorbentea badala. Hau da, eskatzen duzu, disiplina egunero, urte betean, bi urtez, hiru urtez horretan ibiltzea, eta guk eguneroko bizitza honetan, hain zoro eta hain lanez gainezka dukagun honetan, ba, probat zailago ikusten dut hori. Horren ipuñak emotetzu aukera, ba, bueno, beti zabiltza, bueltaka daukazu buruan, baina aukera emotetzu, ba, probeteten alditxoak egin, eta bueno, ba, bizitza eguneroko, laneko eta familiako kontuak hobeto gobernatzen.
Josu, bekea irabazi espazendun bardin argitaratuko zeunken, ez?
Argitaratu ez da, idatzi bai. Baina, bai, nik uste dut, bardin, baina behar bada, igual denporak etxo abartuko neban, presabarik, eta notaki, ba, igual bi urte edo hiru urte barru amaituko neban. Ba, baina argi deukot egingo nebala. Honek zerengo dugu, azkartu egingo du prozesua, eta bueno, ba, bekaren laguntzaz be, ba, bueno, horrek, diru horrek, ba, emoten zula zera, aukera, ba, beste lan batzuk edo igual izteko, aldi baterako entzat, eta horretan dedikatzeko, ez da. Orduan, bueno, bai, egingo dugu.
Osondo, esango dugu maiatzaren 23an liburuaren egunean jasoko dozula bekea.
Bai, bai, Bai.
Egun seinalatua.
Eta bai, uste dut gero, Joseba Jakasaria ere bai. Emango da bela, ordenaz ni hor bakarra izango. Lenguan izan zen aurkezpena, eta hor jazari, ba, por bat ofizialagoa izango da, eta pospozik joan gara.
Oso ondo. Ba, sorionak barriro behiozu, eta zain, zain geratuko gara. Ia, noizko dagoan eta noiz daukagun eskuartean, ezta?
Ba, seguru, seguru, urte bete barru hor txegukiko dozun eskuartean.
Ederto, oso ondo. Eskerrik asko ondo segidu.
Bai, bai.
Beste batera arte, agur. Bizkaia erratia.
Argentina esku eskura. Fuego Argentinon bertako okelarik ederrena dastatuko dozu. 8 korte argentinarrerara eginda. Esperientzia gastronomiko itzela, ardau ikusgarriekin eta paraje soragarrian. Bakion, Basigoko bidea 134an. Telefonoa 747-495-5. Egin erreserbea Fuego Argentinon eta ibili Argentinako pampa gainean egan.